قبول کړي نو او ټول عمر مې قرآن سره دشمنی کړي وا فهل لنا من شفاء آیا اشتری موږ د فارس شفارسیان فیشفعوا لنا چې سفارش وکړي زموږ د پارا او موږ د دې عذاب د الله نخلاص کی او نرد یا موږ دنیا ته واپس کړې شو فنعمل نعمل بكم غير الذي غير داغنا كنا نعمل چومږ بکم ناکار او بد عمل کولو موږ ناکار اعمال کړی نو آیا موږ دنیا ته واپس کړی شو چې موږ د دې په زبان نیک اعمال کو الله وي قد خسروا انفسهم بیشک پتاوان کې چولی دي د خپل ځانونه دا عمر چې دا د دې د پاره یو سرمایه وا هغه ټول د قران په مخالفت او دشمنی کې تیر کو ودول عنهم او رقب شید دوینا ما کانو یفترون آغا چو دئی دزان ندرو جوڑون کی اس یو مفصل دلیل عقلی ذکر کئی ان ربکم اللہ الذی بیشک رفستاسو اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانو نازم کی فی ستت ایام پشپ گرزو کی سم استوال الارش او بیا برابر شوی پارش بانی دخپل شان علی مطابق یغش اللیل النہارا وٹوی شپی لرپ و رز سرا و رز لرپ شپی سرا رز راولی شپ پی پٹکی نشپ راولی او رز پی پٹکی یغش اللیل النہارا وٹوی شپی لرپ و رز سرا یطلبه حفیظا طلب و دار دوش پا یو بلر حسیسا پا تلوار سرا پا جلدی و پا تیزی سرا شپی پسی پا تیزی و جلدی و رز راشی رز پسی شپ راشی یطلبه طلب و دار رز دیش پی لرا و شپ دی و رز لرا حفیظا پا تلوار و پا جلدی و پا تیزی سرا والشمس والقمر او پیدا کړي د نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامره دا ټول تابع کړي شوی دی په حکم دا اوس ګور د تمام کائنات الله خالق دی نو اخر کې او فیصله ذکر کړي او دا سوچ ولکوي الا خبردار شي له الخلق د دی الله د پاره ټول مخلوق دی او د دې ټولو د نشنشت کون کې د دې ټولو پیدا کون کې الله دی ول امر او د دې الله اختیار پکې چلیږي دانه چې مخلوق د الله نه اختیار دی پکې بل چا چلی الا خرش له الخلق د دې الله د پاره ټول مخلوق دی والامر او د دې الله حکم او فیصله چلیږي چې فلانه دې مرشي فلانه ژوندې شي فلانه دې صحت منشي فلانه دې بیمار شي اغسر دې مال وی او اولاد دی وی او اغسر دې ني دانګني چې پیدا کړی الله دې او بیماری دې بل څوک اولاد دې ول بل څوک ور کوي په مال او عزت کې دې بل څوک خیر او برکت شي وټول توحید پدې دو یو جمله کرابن کو الا له الخلق والمرو خبردار شئی دا دی اللہ دا پارا ٹول مخلوق دے نو چکل اللہ دا تمام کائنات خالق دے والمرو او دا دغی اللہ اختیار تسکی چلی گی مرجون عزت ذلت صحت بیماری ورکولو بندول ڈیرولو کمول تبارک اللہ رب العالمین برکت والد اللہ د خیر او د برکات او خاوند الله رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات نه چې کله د تمام کائنات خالق الله ده او د هر یو شی مکمل فوقل اسباب اختیارم سره دی نو نتیجه سره هو ربکم رب لای خپل رب نا تضرعا فاجز ایسرا وخفیا و پکلارا کلارا. دا دو دعا آداب ہے دعا دے آجز ایسرائی او پکلارا کلارا ریوی او دو دعا دو اختو آداب دی چیغا من تفصیلی درس کی ذکر کری. یو ادب ادام دے آجز ایسر ازان محتاج گنا دا سے نگر باز اوقاتو کی من دعا پا یادو یاد کری نو دعا غواړو خزړه مغافل اې دې کې تضرع نشته. چې کله سړی په خله دعا غواړي خزړه غافل اې. حدیث کې راغلي د غافل زړه دعاګانې الله نه قبلای. وخفیا او په کلارا کلارا انه بشک شاندار لا يحب المعتدين. الله محبت نساتی د زیاتی کون کو سراب. ور په دعا کې اعتدال سره وې داږي ګڼ صورتونه دي. یو علما ودام لیکلي چې ضرورت نشتا خلق له تکلیف دے او تا आवाज را پورته کې په دعا کې ندام دے اعتدال او صورت دے. او انه لا يحب المعتدين بشک شاندار الله محبت نساتی د زیاتی کون کو سرا د حد نه تجاوز کون کو سرا. او اعتدادی تموئی چی او سڑے دا سے سوال کئی چی اغد دد شان سر لائق نی لکو سوئی ماد پیغمبران و مرتبی تور سے نو دا سوال لے دے اعتداد. صحابی دے بچی نواو ری دل او اغد واقو لیا اللہ جنت کی غخی طرف نا غصبی نا بنگل مال را کی نا غورت بچی دا سے دعا مکا اللہ نا جنت غوارا او در رب العالمین نہ جہنم دور نہ پناہی غواڑا. ایمان اللہ دے حبیب نہ اوری دلی چ اخر زمانہ کی س خلق براشی او غیب پ دعا کیا فدا کئی. انه لا یحب المعتزین بے شک دا اشان دار اللہ محبت نہ ساتھی المعتزین د زیات ان کو سرا د حد نہ تجاوز ان کو سرا. اور آغی گن سورتنا پر تفصیلی درس کی مو ذکر کری اعتداء پا دعا کیا چھے دو قرآن و سنت دا آداب و حلار حلون تافسی دو ربوی تادمکوی پزمکا کی بعد اسحا پس دے اصلاح دا دزمکی نا دزمکی اصلاح رازی دو قرآن و سنت پا اوامر و منل و سرا او دا دید نواہیو نا پزان ساتل و سرا. او فساد پزمکا کس دے دا اللہ و دا رسول مخالفت کول. ودعوه روب لید اللہ خوفا پیر سرا وطمعن و پتن قومیت سرا روی بلی یو پلدی روی چیز گناہگارم او زمان مالنا کاروی نو زمان گناہون ود دعا قبل دو دا پار رکاوٹ جوڑشی خبل پل وطمع دا اللہ دا رحمت امید ساتا چ اللہ دے بندگانو سره د اید گناہونو د اعمالو معاملہ نه کئ بلکې د رحمت معاملہ کئ. ان رحمت الله بیشک رحمت د الله قریب من المحسنین نزدې د خیرست عمل کوونکو سره. چې سو خیرست عمل سنت طریقې موافق کئ نو د الله رحمت دوی ته نزدې ده. او هو الذی یدغ الله غزات ته یرسل الریاح چرالیگی ہواگانی بشرن زیر و خوشخبری بین ید رحمتی ہی مخ کے دخپل رحمت نچ باران نے حتی تردیدا قلت صحابن چھ پور تکی دا ہواگانی وریز لرا سقالن چھ غدرنی درنی وی دوبو نڈکی وی تو بو پبوش پور تکولو درنیوی سقناہو نوشڑو منگا بوزو منگا دغوریزی لبلد میت نغکلی مرتا چاگا بالکلوچوی دکروندی و زرغنی قابل نی فانزلنا به الماء نرانازلی کمون پدی سروب پدی کلیبانوب فاخرجنا بهی نروبا سمونگ دیو بو پزری سر من کل ثمرات دا ہر قسم میونا. ویدا خبر مخی چی آیات کی تیرشی دا دا ارچا مشاہدہ دا او دا مشاہدہ تن انکار دا دا اقل من سڑی کارنی وی کذالک نخرج الموتا دارنگی بروبا سود قبرن نرامڑی لکا یوچ وطن جوندی کولوبان قادرم آغد زرغنی او دارنگی دا فصل کرلو قابلنی او دا باران سر کسما کسم بوٹی روبا سم نزک پدی قادرم نو کذالک نخرج الموتا دارنگی بروبا سود قبرن نمونگ مڑی لعلکم تذکرون دید پارا چتا سو نصیحت واخلی نصیحت قبول کئی وصل اللہ تعالی داتن پاری سورہ آراف آیات تے اتم پنزوستم اتم پارا دا سورت دے سورہ آراف او آیات مبارک دے اتم پنزوستم دیمک کی آیات مبارک کی اللہ دباران ذکر فرمائے لو نپدی آیات کی اور پسی فرمائی چباران وریدو سرازم کی دو قسمی زنی پاکوی دزرغنی قابل وی داغین اخکلی اخکلی بوٹی روزی فرمائی والبلد الطیب آغازم کا پاکا آغکل پاک چداغی خل ازم کوی دا کروندی ازم کوی یخرج نباته روزی بوٹی داغی بیزن ربی پا حکم درب داغی بیزن ربی بی توفیقی و بی تیسیری والبلد طیب ازم کا پاک آکل پاک یخرج روزی نباته بوٹی داغی بیدن ربی پا حکم و اجازت درب داغی والذی حغز مکا خبسا چی خورنا کوی او دکر وندی دزرغنی قابلنی لا یخرجو نن روزی داغینا الا نکدا مگر لک بوٹی بیکارا بے فیدی نکدن حغ بوٹو تویچ بیکاروی لگوی اے کس کس مفیدنی اس گورا باران کو پیو علاقہ ازم کئیو شانت رو وریدو خود ازم کی دخپل خوالی و دبدوالی پہ اعتبار زن ازم کی تخیر باران سرو رسیدو آوزن لے اس فیدہ ورنک دغشان پشان دباران قرآن وحی دبرن نازل شوا خسینی دو قسموی پازل و تقدیر کیزنی سینی پاکی اللہ پیدا کری اغید ایمان دو وحی خبر قبول کی او دی ایمان او دا عمال و پشکل کی خکلی خکلی عمال و ایمانی قائد را سرگن شو او زنی سینی بیکاروی نو دا قرآن او دا وحی داوری دو سرا دا غیغ گندگی نورم سیوا شو کذالک دارنگی نصرف الآیات بار بار بیانو منگ آیاتنا اگر دا توحید آیاتنا تا سگوری مکرر مکرر بیانی ہر صورت کے بار بار مکرر مکرر بیانی کذالک دارنگی نصرف الآیات بار بار بیانو منگا یا تنا لقوم دا قوم دا پارا یشکرون چای اغی شکر دا کئی دا اللہ دا نعمتنو دے مخ کی آیاتنو کی ذکر دا دلائل اقلیو دے دین یوشپک واقعات دا بازی پیغمبرانو ذکر کئی باغی کی اول واقعات دا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام اللہ دے عراق علاقے کی را لے گلے ہو لقد ارسلنا نوحاً بے شک را لے گلے ہو اللہ ویمنگ نوح علیہ السلام الی قومہی قوم داغتا ہر نبی چی براتلو خپل امت و قوم تا براتلو داد نبی علیہ السلام خصوصیت دے چدی اللہ تر قیامت تمام انسانیت و جنات ترالی گلی ہاں بعض علماء دا ویلی جی چون کی دغا وقت نور انسانانو نا بغیر د نوح علیہ السلام د امتنا نو زک کل وئی دی ٹولو تمرا لے گلو لقد ارسلنا نوحا الى قومه علام جواب قسم بانے روڑیشی ندلے کی جواب یعنی دیدے کی جملہ قسمی محذوف دا واللہ لقد ارسلنا نوحا وی قسم نے پا اللہ بے شکر آلی گلے امگا نوح علیہ السلام الى قومه قوم داغتا نوح علیہ السلام قوم تلو منیکم مسئلہ فرمائے لیوا فقال نوح علیہ السلام فرمائے لیو یا قوم عبداللہ اے زما قوم یواز خالص دا اللہ عبادت و بندگیو کئی ذکر دا قوم دا نور و اولیاء و عبادتم کولو خاص کریو پینز بزرگانو ود سوا یغوس یعوق و نصر دارس کو سورہ نوح کرا روان دادا غی پینزو غٹ غٹ معبودانو او بخاری شریف کراغلی امام بخاری رحم اللہ وی اسماء رجال صالحین من قوم نوح وی دا پینزو آرد نوح علیہ السلام پا قوم کی اولیاء و بزرگانو دے خلق و داغی عبادت منخ دے رامدر شبے ورترے لکہ سورہ نوح کرا روان نی دے نوح علیہ السلام دے دعوت مقابلہ کے ایویلیو وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ایوی دا اختل عام خدایان ممپری جئی او خاص کر ود سوا یغوس یعوق و نصر دا خوڑو پری جئی ما دا غی مقابلہ کی نوح علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی دونو گٹو انسانانو پیریانو ملائکو ددی عبادت و بندگیو اور سرم کوئی مالکم نشت دے تاسو دفارا من الہ بل حسوک دے عبادت لائک و مستحق غیرہ سوا دغ اللہ نام قرآن پاک دیوشی نفی چی کئی کر نو پدا سے انداز کی کئی چی سشے پریزینا گردا الہ نکر رضی دے کی ما لکم کی داما نافیدا من پی نورم دا عموم دا پارا داخل کو یعنی حس سوکم دا حس قسم عبادت و بندگی رئی حق دار ما سواد اللہ ننشتا خواہ نبی اولی نوی ولی اولی نوی انسانانو کینی پیریانو کینی اولیاء انو گٹو کی ما لکم من الہ غیرو نشت دے تاسو دا پارا حس سوک دا عبادت و دا بندگی لائق و مستحق غیرہو غیر دا دی اللہ نام دا الفاظ لن دی انبیاء علیہ السلام تا جوامع الکلم اللہ ورکے آغی پا لنڈ و الفاظ کی دا سے مقصد ذکر کی کرن ورہ یا قوم عبداللہ کی توحید خالص دے ما لکم من الہ غیرہو کی دا ہر قسم شرک رد دے و نفید ادا خبر یو رز نوا نہنیم سوا کالے کڑے وا ادا غید دعوت پینز طریقی اللہ ذکر کری وینی دعوت قومی لیلا و نہارا اللہ ما قوم دشپی امرو بللو درزم امرو بللو آسم انی دعوتهم جہارا سم انی اسررت لہم ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا الله پټ پټ می ورته وي او اعلان نه می ورته وکل پتی زتی ز می ورته وي هر قسمه طریقه د دعوت نوح علیہ السلام پورا نه نیم سوا کال دا غید دعوت زمانہ انی اخاف بیشک زیری گم نوح علیہ السلام القوم توئی زما دا دعوت مقبول و منظور نکو علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رزلوینا انی اخاف بیشک زیریگم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دور زلوینا یولو یورز را روانا چی ختم دو آلن دا دا اغورز دا عذاب نیریگم کتاسو دیو اللہ عبادت اختیار نکی او دی نور و معبودان و عبادت پرینزی قال الملعو ویلی سردارانو من قومه د قوم داغنا ملا اغا سرداران او مالدار خلق چې د نوح علیہ السلام په قوم کې معتبرو مشرانو نوح علیہ السلام ته فرمایلیو انا لنراکا بیشک خام خاوینو منتالرا چې ته د یو الله عبادت تم را بلی او د خپل خدایانو د عبادت نمومنی کې فی ضلال مبین پا گمراہ اخکارا و سرگندکی دا اللہ نبی تا سرداران وی نوح علیہ السلام تا چیتو خود سراحتن گمراہی کی تا گرد یو اللہ عبادت تا منگر آبالی او منگ دا دی اخفل خدایانو دا عبادت و بندگی رئی نمنی کے داد آغی دا طرف نیو سخت خبر را او یو سر ایک کافر نمیو نبی تے ہوئی چیتو گمراہ نو آغا کافر کی او دا کفر دا خبر نہ سخت خبر نہیں گر نوح علیہ السلام دا دا دعوت یو ترتیب ام خواہی قرآن چی سنگ دا دعوت و تبلیغ انداز و طریقہ خولے آغا بل سوکنشی خولے گر آئی ور توئی تو گمرائے قال نوح علیہ السلام پا جواب کی فرمائے لیو یا قوم اے قوم زما دا دا محبت و شفقت نڈک الفاظی یا قوم اے قوم زما لیس بی دلالتن نشت دے پا مابانی سو گمراہی حس قسم گمراہی نشت اگر دلالتن نکیر ذکر کا او دنفی نپس ذکر کا یعنی حس قسم گمراہی نشت ذکر دا زمون ایمان دے چھ نبی بانے اس قسم گمراہی نی ذکر کفر و شرط گمراہی وی لوی گناہ تا گمراہی وی وڑی گناہ تا گمراہی وی دا اللہ نبی وی لے سبی دلالتن قرآن دا سی طریقی سر اسمت دا پیغمبرانو ذکر کرے او دا قرآن یو یو خبری دا بسڑے سوچ کرے دا دا نبی دا خلینا اللہ اغا کلام ذکر کئی چی دا اللہ پیغمبر ویلی لے سبی دلالتن نشت پما حس قسم گمراہی اس دام گورا چسوک نبی تا دا وڑی یا دلوی گناہ نسبت کئی لگا زمان استاو دے ملکی ار قسم فرقہ موجود ہے زن خلق داستی دی چی خلق لوی لوی لیڈران جوڑ کری او آئی کتابوں نے لکلی انبیاء علیہ السلام بدنام کری داد دی آیات مخالفت دے او دا قرآن دیو ٹکی دیو جملے مخالفت دا صریحی گمراہی وی لے سبید و لالتن پما بانے حس قسم گمراہی نشتا ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ذرا لے گلے شویم رسول دا طرف دا پالن کی دا مخلوقاتنا ذرا رسول من رب العالمین نوح علیہ السلام ورتوئی نگر دے کے خویو طریقہ داو خیلا چکو چرے حق خبر بیانے او دا حق دعوت پیش کے او چادر بانے ذاتی فتویو لگو لیچے تو گمرائے او تدا سے نو کچر تا دزان جوابو نو شورو کر نو بس خواغا بتا بانے تو حمد لگئی تبے جواب کے مقصد بپزے پاتش نبی وی لے سبی دولالتن دا سے نوی چو گمراہان خطا شئے یو خیدہ اخلاقو خیل دوے میں اصولی مسئلے ذکر کدے توی عصمت دا پیغمبرانو انبیاء علیہ السلام دا ہر وڑی لوی گناہ نسی داغین معصوم دی لے سوید ولالت نشت دے پما حس قسم گمراہی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ز رسول امرال گلے شویب دا طرف دا پالن کی دا مخلوقاتنا اگر ان قرآن یو یو حرف سور قیمتی وی رب العالمین کی دیتے اشارہ چکم رب کستا پیدا کرے گورت سد پارے ستار پیدائش مقصد روٹھئی ندا ہو رب العالمین نے نتال روٹھئی در کئی تارے معیشت اسباب جڑکڑی قسما قسم تو عام ندی نسد پارا پیدا ہونے نداغے بندوبست کئی آو چھے سد پارا پیدے نواغے کی بتا دا غشان بیکار پریزی دے میر رب العالمین کی دیتا اشارہ را چیو گوڑے انسان ضرورت دے دنیا کے خوراز کاک جامی دارنگ داستوگ نزے دارنگ سورلی نور دے دنیا ضروریات دا مقصد حیات ندے ضرورت حیات دے نیوزاد دور محروبان دے چتال استا دا حیات و دا جندن ضروریات خود رکڑی خویر مقصد کی بتا بے کار اپنی بس تا خواہا دا سچا سے دن جوڑ کو کہ قضامری جوڑا کاو کہ باروفاتی کولو کہ مثال پتور نور بیداتی کولو او کہ میلادی کولو نا کم ذات چپ ضروریاتو کی تال حرس در کڑی دی نو آغازات دی پا مقصد حیات کم بیکارن پری دی آیا سب الانسان و ایو ترک صدا دے انسان سے خیال لے چھدے بگنی بیکار اپری خودیشی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ذا رسول من طرف آد پالن کی دا مخلوقاتنا اس کار زماس دے ابلغکم رسوم تا ستا رسالات ربی پیغامات دخل رب دام در توی گور دین کار کے نو نبا کمے کے نبا زیادے کے سمرا چید برن خبر راغلے ابلغکم رسالات ربی بعض خلق رسول کئی خکمے کئی سوک دا حد نتجاوز کئی نو داد خواہش خبر را داد قرآن و سنت مطابق بیا تبلیغ نی نبی دا اللہ و نوح علیہ السلام ابلغکم رسوم تا ستا رسالات ربی پیغامات دخل رب پیغامات در ترسوم او دیکھ گرے و عجیب خبرم دا اللہ نبی کے دنیا کی امدازی بھی لکے یو معتبر او مشر سڑے رے او یو خادم او نوکر چالو لے گلو چھے زمان دا خط بیوس او سا اگر چھے خط یو اگر پی رابان نکلو بیزتیو کا نو زمان استاس و عرف سوئی چھے دا بیزتی دا شاو کا اگر چاچے خط لے گلے نگر نبی اور توید ما خوب السکار نش ما خود ستاسو دا خالق و مالک پیغام روڑے نو دا مالک گمراوائی پگٹو مولئی نگر معاملہ مماسرن را تپوس کولو والشتا دیو جن نگر کلب آغا دعوت دو جنی او سڑے اوٹا کے آو تکلیب بور سیاب دی مافم کی خدا پیغام دا چاچونو چاہب دی ماف کئے کنب دی ماف کئے ابلغکم رسالات ربی رسوم تاسو تا پیغامات دخل رب ذکا اللہ خبال حبیب تا فرمائی لی تاسو لسولی انعام کی تیر شو وَيْقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ وی حبیب مونگ لپتا دا دادائی چی سو وی استاز رلپی درد رسی او گورا دا گورا تا سر ذاتیو دا پٹیو دا ملک دشمنی ندا دے در سر زمان دا وجہ ندا تا خو سلویخ تالا پا دے ملک کی تیر کریو خلق باوی صادق و امین دے پتا مانے دا گل گزار چانو کرے دانن چی دے پگٹولی لار در بانے تو کی تکلیف رسی دا زمان دا وجہ نا ندی کداوی چیز تا پوست پولو آلے دلتا موئی ابلغکم رسالات ربی رسوم تاسو تا پیغامات دخل رب وانصح لکم اعوذ خیر خواہی لٹم ستاسو ہر نبی دخل امت و قوم دا پارا خیر خواہی خدا بدا ترست راشی قرآن یو قاعدہ ذکر کرے ولیکن لا تحبون الناصحین لکر اس طرح روان دی آیات یو کمت یعن کیو گو رئی ولیکن لا تحبون الناسحین ویتاسو دی خیر خواہانو سر مین نساتی امیشہ گو رکو استاز دے کہ والد دے کہ نبی دے آو دخپل قوم رعیت او دا اولاد خیر خواہی لٹولے دخیر خواہ سر دی چامین نی تیر کم خلق سمجھدار دیر کم خلق سمجھدار وی وانصح لکم اعوذ خیر خواہی لٹھوم ستاسو د دنیا مم خیر خوایم او د آخرت مم خیر خوایم یاد ساتئی کم تا او آخرت کم خیر خوای وانصح لکم او خیر خواہی لٹھوم ستاسو واعلم اذ پوہیگم من اللہ خدا اللہ طرفنا ما پاس لا تعلمون چتاس پن پوئی گئی نبی علیہ السلام عجیب دعوت دی دلتے کہ صرف دا سے ویلے چہ ز پوئی گم پاس چتاس پن پوئی گئی نکی دیشی خلق ویلے چہ دا خو غیب پوئی دزلن دا حالات نہ خبردار دے وی واعلم من اللہ پوئی گم خبر دا اللہ دے طرف نہ وہی را لکی غیب علم را سر نشتا دزلن پ خبرن پوئی گم واعلم اعوذ پوہیگم ومن اللہ دا اللہ دا طرفنا ما پاغ خبرو لا تعلمون چتا سپاغین پوہی گئی ذکر نبی تا چی اللہ کم وحی کڑی کم فہم ورکڑی آو کم علم ورکڑی عام امت دا نبی مقابلہ کی داسی وی لکا یورن دلیدن کی مقابلہ کی دیر خبری دی چی اغا پا عقل و پا علم نمعلومی گی اغیل بغیر دو وحی نبل لار نشتا واعلم از پوہیگم من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما لا تعلمون پا حغسو چتاسو پاغین پوہیگئی او عجبتم آیا تعجب کردے تاسو دا خبر پتاسو عجیبا و ناشنا لگی دلی انجاکم ذکرن دا چراغ لے دے تاسو تنسیحت ووہی من ربکم دا طرف درفتا سنا علا رجل فجبد یو سڑی منکم چد تاسو ننے ستاسو دا قبیلی ننے ستاسو دا قوم و دا خاندان ننے یعنی ستاسو غنت بشر دے انبیاء علیہ السلام امیشہ دا پارا اللہ فبشر و رجال و کرالی گلی دا ار دور کافر ووی چه رجل و بشر نبی نشی کے دے لگو سم باز ناپوہ وی نبی تا بشر ویل دا دا نبی پا حد کی گستاخی دا دا نبی دا رجولیت او دا بشریت نے انکار کول کفر لے اوا عجب تم آیاتا سو تعجب کوئی انجاکم ذکرن دا چراغ لے دے تاسو تا ذکر من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا او دا دا تا ذکر مانا مخی چی ذکر گر اوازی تسبیحات ورولو تنوئی ذکر یوازی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر او لا الہ الا اللہ تنوئی اصل ذکر حاغ دے چی دا قانون پا شکل کی دا برن راغلے قرآنم ذکر دے قانون راغلے چی عقیدہ بدے سنگئی عمل بدے سنگئی سیرت بدے سنگئی صورت بدے سنگئی ان جاءکم ذکر من ربکم دا چراغلے دے تاسو تا وہی ذکر نصیحت دا طرف دا رب تا سنا راغلے دے دا طرف دا ربنا علا رجل منکم فجبد یو سڑی منکم نتا سنا اے نوح علیہ السلام ہوئی دی کہ شک نشہ جزستا سنا سبی رورم او ستاسو انتی رجل و بشرم او جبز مادا خبر کلام دا اللہ نے دیکھ دی منگو علماء یو قائدہ ذکر کری ویم بغی للمومن این ینظر الی القول لا الی القائل ہر مومن تا پکار دی چھ دے وینا لو گوری ویون کی لنو گوری دیکھ گئی پر خبر با ہر مومن تا چھ دیمان دعوی کئی او یو سڑے بیان کئی نو دلب دے وینا لکتل پکار دی کتن کی لکتن دی پکار کتن کی خوبستا انتی گناہگار وی تانب پکڑے رعیبون وی و تب دیل سوچ کے چھ دا خبر دا چا خبر دا او کدی دی مخالفت میں ہوکو نو دسر خوزما سد پٹی او تربر ولی دشمنی نشتا دا دشمنی او د د بارک پراپے گنڈ دا دا چا دا کلام بارک دا ورہ نبی ورطوئی چک دا چھ جب زمارا خو سوچو کئی جرا خبر راغلی دا چا دا طرف ندا انجاکم ذکرم من ربکم دا چھ راغلی دا تاسو تا نصیحت دا طرف دا رب تا سنا دا غمر دا علا رجل منکم فجب دا یو سڑی چی غستا سنا دے او دا سل پارا اللہ ورطدا خفل وحی را لے گلے لینذرکم چو یرئی تاسو دن کے داوی دورا کلب دا خلقو دا بشارت خبری موی
خو یو حصہ پکی دے یر ور کو لگتا او دام گورا کمال فہم نہیں چھ خلق پا گناہنو یو سکی لگیا دے او تول دغ بشارتون ذکر کے چھ ٹول جنتی آلے نا دا قرآن یو حصہ اکثر دام دا لینذرکم چھ او یروی تاسو تاسو دا اللہ دا عذاب نا دنیا کی او یرائی پا آخرت کی مو یرائی او دیر دیر اللہ تا توبی استل پکار دی اگر کل دا عام یعنی اجتماعی امت فکر چی بزلی دی وقت دیر توبی استل پکار دی اکثر زمونی خلقو نگورا جشن ازادی وی مناوو کنن نا دیکی دا طول خلقو فکر دا دن نواو دی سا خلق دا سی الحمدللہ دا اللہ کا اللہ پامن ساتے دی اللہ دیو ساتی دا غشان بعض جنوں کی خلق دی اور یو اٹھا وڑا رہے یو پسے لگیا دے بلبل پسے لگیا دے دیوالونا اور لاری کسی ٹولی دے تصاویرونا ڈکڑی شپا ورز دغا فکر رہے دو امت اجتماعی فکر جکل دین نگڑ وڑ شی دازا بیلہی خطرے دی وقت دے رہا تو بیستن پکار لینذرکم دے دے پارچو یرئی تاسو ولتتقو آو دے دے پارچ تاسو تقوادار جوڑ شئی دام در تخی جگورم متقی گورے دا جہالت پا خبر منلو نجوڑی گی کما وحی چی دا برا نراغلی نو داغی سر سرین متقی جوڑی لینذرکم چی تاسو یرائی او دا دعوت قبول کئی کم چی دا برا نراغلی نو داغی فائدہ بس شیوالی تتقو چی تاسو تقوادار جوڑ شئی متقی دا وحی پا آوری دو دا وحی پا زدکڑا دا وحی پا عمل بان تقوی حاصلی گی والے تب تک سڑے کرے جہالت پہ بنا سورا مالو کی اگے نہیں سمجھ جڑے والے تب تک آو دے دار چتا سد اللہ نو یری گئی متقیان جوڑ شئی عوامر پہ زی زی روڑائی دا اللہ دنا فرمانو نے جناب کئی مچکل ادا سے جوڑ شئی ولا لکم ترحمون آو دے دار چپتا سبان رحم کڑے شی داد اللہ د نبی د نوح علیہ السلام دا محبت او دا درد ناغدت تبلیغ فکر ربوہو امیشہو دائی چغتبے دا دروغ نسبت کولو پدی کی نحنین سا وقال تیر نوح علیہ السلام کدائی نمانی بچیوے امانی کبچی نمانی نوسیو کر وسیوے امانی تردی پوری علماء تفسیر ذکر کری ویوزل یو معصوم بچے یو پلار یا نکر آروان کرو نوح علیہ السلام تیرا وستا آغا بچی توائی ویزا ستاوم روم چی پلار روستیو مام دخپل والد آغا وسیعت پورا کولو چی دی نوح علیہ السلام خبرو لگن آغا بچی ویلوی خدا گتے راو آغاست نوح علیہ السلام ویشتو او دا آغای دا بدن نبی نروانش نوح علیہ السلام ویزا ما ربا ما خوی دی نمانی بچی بے اومنی بچی نمانی انوسیع و کروسی بے اومنی تو اللہ دا دی نچی پیدا کی آخم دا دی گنتی تا اللہ دا طرف نوسی رانا چھے اے زما پیغمبر نوح علیہ السلام گورے دا چاچ ایمان روڑے دے روڑے کر نور پتہ میں نور ایمان نراڑ دا دے دے نفس دا اللہ نبی خیرے شروع کی ویلہ العالمین ما خو خیرے دیو جنہ نکولی چھے اولاد نوسی کر وسی بے ایمان راڑی او چھے کل استافی سالد آدھے چھے نور ایمان نراڑی وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا او دی سورہ ہود کی در قرار واندی و اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن نوح علیہ السلام تو وحی اکڑے شوا ورے چاچ ایمان روڑے روڑے گورے نور ایمان راڑی فکذبوہ امیشو دی چر دروغ نسبت بے ور تکولو فانجیناہو ننجات ورکڑو منگا غطا اے نبی پا نجات ورکولو کی چاہتا محتاج دے دنن دی لیڈر کو دنے جوی دنیا بدر لوارو یرا زب داو کموز او خلق امر پسی تاڑی ہوگا گئیو یرا دا سی بدیو کی اللہ وی فانجیناہو نوح علیہ السلام دا اللہ پیغمبران و انبیاء تا نجات ورکول والا سوگ دے فانجیناہو نمونگا ورطا نجات ورکڑیو او دا نجات خاص باب سو والذین او حاغا کسانو تمم نجات ورکڑیو ماہو چدا غیسرو فی الفلکی پکشتائی کی دا نبی غنتی عقیدہ او عمل چی پکی وی من بچ کل و اغرقن اللذین کذبو بی آیاتنا او غرق کریو منگا حاغا کسان چی دا دروغ و نسبت کریو زمونگا آیاتنو تا انہم کانو بیشکو وغی قوما عمین یو قوم رندو زڑی رندو بعض اوقاتو کی سلیس ترگی رنی او کل زڑی رنشی کجا سڑی ستر گڑندی وی صبر پیو کی ایمان پکیرے اللہ وی دے ستر گو پا بدل کی جنت بولا اور کم وہ چھے زرو لن شکر مدی دے کے دا امین مراد دا غی دا زرو لنوالے انہم کانو قوما امین بے شک او غی او قوم امین راند وصل اللہ تعالی
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
اور علی گلے واللہ ویمون عادیانو تا اخاهم
رور داغین سبی هودا هود علیہ السلام
اللہ خپل پیغمبر هود علیہ السلام تا دا عادیان رور وی دار اور ولی پہ اعتبار دا نسب را اگر جی دین کے غی مخالف ہو وَإِلَىٰ عَادٍ رَالِقِ لِمِ وَعَدْيَانُ تَا أَخَاهُمْ نَسَبِ رُورْدَا غِي هُودَا هُودَ لِهِ السَّلَامِ او اخو القوم عرب اغا وخم وی اے واحد منهم نو دا مانا مفسرین اکڑی رَالِقِ لِمِ وَعَدْيَانُ تَا يَوْدَا غِيْنَا هودا هود علیہ السلام قال هود علیہ السلام فرمائے لیو یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم نشتر تاسو دپارا من الہ بل حسوگ دے عبادت و دبندگی لائق قابل و مستحق غیرہو غیر دے دغی اللہ نام او دا اللہ رب العزت منگو تاسو تاو نبی علیہ السلام تا بیان کئی چہ دا ہر پیغمبر دعوت پا دیوی طریقے بانے او انبیاء علیہ السلام پا دعوت کی دا درجات و لحاظ فرمائے لے اسم دا دعوت طریقہ دارا چھے اہم نا اہم مسئلہ دا بروان لکھے چونکی دیمان او دا اللہ دا وحدانیت دا مسئلے نا اہم مسئلہ شتا دینا نامی علیہ السلام رنبے دا مسئلہ قوم تا پیش کرے یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کہیں او عبادت لفظ چھے قرآن پاک کی کل راشی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی لی کہ دین اب مراد دا اللہ وحدانیت و توحید وی ذکر یو دا اللہ عبادت کو لی یو اللہ پہ عبادت سر خاص کو لی دا عام مشرکان دا طریقہ دا غید اللہ عبادتم کئی نور سر دخل معبودانو انو گٹو انسانانو پیریانو عبادتم کئی دا عبادت دا مشرکانو طریقہ دا مومنان عبادت دارے چا اللہ پا عبادت سر خاص کئی ما سوا دا اللہ نا بالحجات عبادت نکئی یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم نشتر تاسو دفارا من الہ اس سوق دا عبادت لائک غیرہ غیر دغی اللہ نا افلا تتقون آیا تا سوزان د شرک نہ بچ گوینا قال الملأ ویلو سردارانو الذین ها سردارانو کفروا من قومه چا غی کافر د قوم د ہود علیہ السلام نا ہود علیہ السلام تے ویلیو انا لنراکا بے شک خام خامنگ ویلوتا فی صفاحتن فکم اقلتیا کی صفاحت کم اقلی توئی او دارنگی بیو قفتیا توئی انا لنراکا فی صفاحتن بے شک وینمونگ تالرا فکم اقلتیا کی فبیو قفتیا کی وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ او یقیناً خام خام یقین کو پتا چتد دروغ جنونے زون قرآن پاک کی اکثر پمانا دی یقین راضی پڑے رکم مقامات کی زون پخفل مانا راضی
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ او بیشک من خامخا یقین کو پتا من الكاذبین چت د دروجن نه
تا تاو چې موږ دی یو الله عبادت خرابلې او زموږ د دې خدایانو د عبادت نفي کوي نو بس دا ته د دروجن نه
قال هود علیہ السلام فرمایلیو یا قوم قوم زما لیس بی صفاحت نشت دے پا ما بانے اس قسما کم عقل تیا زما عقل کم ندے زبی وقف نے ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زب پیغمبر اور آلے گلے شوئے من طرف دا پالون کی دا مخلوقاتنا انبیاء علیہ السلام میدان دعوت کی انتقامی کار روائی دا رکھے او میدان دا دعوت کی اصولم دادی چھے انتقامی کار روائی بنکے بلکہ میدان دعوت کی صبر بھائی او کل چھے میدان جہاد وی نواغی کی بیا انتقام او دا کافر و قتلول وی دیکھ امورا دا اللہ پیغمبر حود علیہ السلام تے دا صفاحت نسبت کرے اگوی دا سنیدی ویلی چھے کم عقل او بیوقف خطا سوئے صرف دا ذان نے نفی کرے قال ویلیو حود علیہ السلام یا قوم قوم زما لے سبی صفاحتن نشتر پماس بیوقفتیا سکم قلتیا ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ذا رسول اور علی گلے شمیم دا طرف دا پالن کی دا مخلوقاتنا ابلغکم رسوم تاسوتا رسالات ربی پیغامات دخل رب چکم وحی ما تا دا برا طرف نکی نو بس اغا پورا پا پورا تاسو تا رسوم وانا لکم اوز تاسو دا پارا ناسحن خیر خوائم امین امانت دار زستاسو خیر خوائم او امانت دار ان پا خیر خواہی کی در سر خیانت نکم وانا لکم اوز تاسو دا پارا ناسحن امین خیر خوائم امین و امانت دارم ہر نبی دخل امت خیر خواہی او دا امانت پا طریقی دا آغی خیر خواہی لتائی او عجبتم آیا تاسو تعجب کرنے دے دا خبر پتاسو عجیبا و ناشنا لگی دے انجاکم دا چراغلے دے تاسو تا ذکرم من ربکم وحی نصیحت دے طرف درفتا سنا علا رجلن فجبد یو سڑی منکم چرتا سننے ویستاسو دے قوم دے خاندان دے قبیلی یو کس دے او اغتا اللہ ذکر وحی او دین را لے گلے او اغیدر تا بیانائی نو پتا سو دا خبر ناشنا لے گی او دا صد پار ورکا اللہ دا وحی را لے گلے لینذرکم دید پارچ او یرئی تاسو دا ہر نبی صفت دے نذیر لکہ دا نبی علیہ السلام پا صفت کم دادی نذیر یر ورکا ان کے لے لینذرکم دید پارچ او یرئی تاسو تاسو لیر درکی وذکرو رایات کئی اذ جعلکم کلچ گرزولی ایتاسو خلفاء جان نشین و بعد من بعد قوم نوح پس دا حلاکت دا قوم دا نوح علیہ السلام نا ویتاسو رایات کئی سو چکے نن پزمکا کی تاسو جان نشین گرزولی ای او نند دیزمکی خلفاء تاسو گرزولی ای تا سو نمخی اولوی قوم دنوح علیہ السلام او دیر لوی محلت ورطا اللہ ورکڑو لیکن کلے چی دخبل نبی دعوت قبول نکو ناغی گورا اللہ حلاک کر زمکے تی اوزگار کا وذکرو رایات کئی اید جالکم کلے چی گرزولی تاسو خلفاء جاننشین فزمکا کی من بعد قوم نوحن پس دا حلاکت دا قوم دا نوح علیہ السلامنا وزادکم او زیاد کرے دا تاسولا فی الخلقی پا پیدائش کی بستتون فراخی دیر کڑیے دیو قوم دیر دل دا چادا اولاد دیر دل اللہ دا اللہ پا نعمتنو کی او کله چې ذهن الټه شي نو بیا ورته نعمت نقمت ښکاری. لیکن ان عام کم چې د قران او سنت نن لري خلق دي ناغی د رب العالمین غز مواری په خپل لاسو کې غز چر دا خلق دا سی دیری گی اور اس پرس دیری گی نو ایدا با درزک مسئلہ سنگے جوڑی کم ذات چی پا پیدا کولو قدرت لری ناغذات پا رزک ورکولم قادر لے وزادکم او زیاد کری ایتاسو زیاد کری ایتاسو لفی الخلق بستتون پا پیدایش کی فراخی دیر کری ای دیو قوم دیر دل داد اللہ نعمت اور نبی علیہ السلام فرمائی دی زبد امت پڑے روالی پورز دا قیامت فخر کو. خاص خاص صحابو تا نبی علیہ السلام در دیر و بچو دعا کرے. انس رضی اللہ عنہ ورطمور روستے ہو نبی علیہ السلام اغتا دری دعا گانے کڑیوے اللہ دا دپا عمر کی برکت واچے اللہ دا دپا اولاد کی برکت واچے آو دا دپا مال کی برکت واچے حلال مال دا اللہ نعمت دے دا اللہ حبیب دبائے صحابہ دا پارا دا مال سوال کرے وی دا دغی دعا برکات و سراتو دا انس رضی اللہ تعالی عنہ باغ با پکال کی دو ظلمی وکولا دا آم و خلق باغ نو با یو ظلمی وکولا آ عمر ڈیر زیادو عمر ڈیر زیادو آ بچی دا نوسی بچی دا سلو نو روڑی دری زیاد کرے دے تاسل پا پیدائش کی فراخی فذکروا علی اللہ رایات قیدا انعامات دا اللہ دا دیرے دل اللہ نعمت دے وکل ذہن الٹشی نو نعمت ورت عذاب کاری و عذاب ورت نعمت کاری. فذکروا علی اللہ رایات قیدا انعامات و احسانات دا اللہ یو یو نعمت رایات کئی او دے شکر ادا کئی لعلکم تفلحون دے دفار چتا سو کامیاب شئی. دا اللہ نعمتون را یادول او دا ہر نعمت مناسب شکر ادا کول دا سبب دا کامیابی. ہر حال کی سڑے دا اللہ دا نعمتون شکر دے دا کئی او شکر ستوئی چے دے انعام کو ان کی مخالفت بنکے چاچ پیدا کرے سرگی درکڑی مال درکڑے اولاد درکڑے صحت درکڑے نو کم نہ کم داغ مخالفت مکو. شکر مانا سزا د ورکون کی د نعمتونو مخالفت نہ کول. رایات پیدا انعامات و احسانات د اللہ لعلکم تفلحون دے دفارا چتا سو کامیاب شئی. قالو ویلو دی آدیانو دے کافرو ہود علیہ السلام تھا اجئتنا آیا رات للکڑی دیتا منتا لنعبد اللہ وحدہ چمنگ عبادت و بندگیو کد اللہ وحدہ اکی آوازے گرم مطلقاً عبادت کو مشرکانم کھولو لگتا سلے سلے نام کے تیر شل مشرکانو پمالو فصل زناورو کی دا اللہ دنم خیر خیرات بور کھولو مشرکانو منزنب کھول مشرکانو روجیب نیوی دا بیت اللہ شریف حج بے کھولو او یو دا اللہ عبادت کول دی یو اللہ پہ عبادت سرخص کول دی دا مشرق عبادت دا دے غال لالم کئی ور سرخو لمعبودان علم کئی او دا مومن طریقہ دا دا چی دے با ما سیوا دا اللہ نا عبادت ہچا تن کئی. قالو ویلیو دوی اجئتنا آیا راغلے تمونتا لنعبد اللہ دید پارش مونگ عبادتو بندگیو کود اللہ وحده دی کی آوازے ونظر او پرید مونگا ما حق خدایان و معبودان کان یعبد آباؤنا چوچ عبادت بورت کولو زمونگ مشرانو دا زمونگ مشرانو چی چال عبادت کولو دا چا دنو میں نظر و منخت ورکولی چا تے رکو سجد کولا نو دا پریزو دیو اللہ عبادتو کو. اگر دی کدام سلم در لقرآن کئی چھے نبی گو ردا سے حق بیان کرے چھے دشمنانو دو دن تم پتہ لگی دلی چھے دیران سمو طالب کئی دن بدا سے بیانے چھے اگل خوبتہ لگی جدا دے سوئے آوکتو پختو کے مطل لے وی فلانے دو بوسو دلان دیو بوسو. بعض خلق صفا مسئلہ دو توحید نہ بیانے صفا دو بدعات و رسومات و رد نہ کئی دیتا دعوت په طریقې د پیغمبرانو نو ور دلته قوم ته پته لګی دلی چې هود علیہ السلام سوی و نظر او فرید مونگا ما خدایان او معبودان کان یعبد اباؤنا چوچ عبادت او بندگی و ورته کول زمونږ مشرانو وی دې تمونه تیارې مونږ د پلار نیکه د خدایانو معبودانو عبادت نشو پرې خو او ته کوي چې عذاب براشي فاتنا نظرات لنک مونږ تا راول مونږ تا بما عذاب تعیدنا چې ته مونږ سره داغه وادي کې د تعیدنا دو معناګانی دي او کده دې مصدر وعدن شي نو دې معنا د تعیدنا چې مونږ سره وعده کې او که مصدر وعید شي نو به معنا د یری د فاتنا راول مونږ ته بما عذاب تعیدنا چې ته مونږ داغه نه یری یا تی مونږ سره وعده کې ان کنت من الصادقین بشریت درشتوننا کته درشتونه نه په موږ عذاب راوړ خدام در تر رب العالمین غی جګور کافر په خپل خلوی عذاب راولا او د نبی په لاس کې عذاب راتلنی ذکر نبی بشر وی عذاب را لګلو والا هغه الہ وی هغه رب ذکر نبی رحم السلام کافر توی الله وی حبیب ورته وایا کزما پلاس کې هغه عذاب وی چې تاسو غواړی تاسو زما په سلام مخینه شوو او عذاب راتلل د یو کافر او ظالم نیول دا د رب العالمین په دست قدرت کې قال حضرت هود علیہ السلام ورته فرمایلی قد وقع بشک واقع شوینه علیکم پتا سبان لی من ربکم ساسو در رب طرفنا رجسن رجسن فمانا د رجسن لی عذاب توی پتا سبان عذاب واقع شوینه او د دی کفر او شرک د وجن عذاب لازم شوینه خو کل رازی داغی علم اللہ تده د یو انسان د کفر او د شرک د وجنا د عذاب مستحق جوړ شوی دی و عذاب کله راځي د الله د فیصله انتظار وکړي قال هود علیہ السلام فرمایلی قد وقع علیکم بیشک واقع شوی دی پتا سو تاسو د رب د طرف نه رجسن عذاب و غضب او غضب اتجادلوننی آیا تاسو جګړی کوي زما سره هود علیہ السلام خپل قوم ته وی فی اسماء فبارد سخاوندانو دنمونو کی سمیتموها انتم چه دانمونو ورت تاسوی خودی دی چه داد دی زمان آؤکم آوستاسو مشران ورت دانمونو ایخی چدا تبل لري کئ دا اولاد ور کئ او دا د رکوع او د سجدي مستحق دي او دا د نظر او منخ ته مستحق دي فی اسماء فبارد خاوندانو د سنمونو کی سمیتموها انتم چدا نمونو ورته خودی دي تاسو و آباؤکم استاس مشرانو ما نزل الله نظر نازل کړي الله په خپل آسماني کتاب کې بها پدی من سلطان انس دلیل اسمانی وحی کی پدی اس دلیل نشتا چگنی غنا گٹا ولی شہید مڑے جوندے داگنی دے عبادت مستحق ہو لائے کے ما نزل اللہ بها من سلطان ندر آلے گئے اللہ پدی بانی من داخل کو آو ما نافیرا یعنی حس قسم دلیل نشتا ما نزل اللہ بها من سلطان نظر علی گلی اللہ پدیس دلیل فانتظرونو انتظار کوئی انی معکم بیشک زمتاسو سرا من المنتظرین نے انتظار کون کنیم دامو آئی چه عذاب بکر را ولی عذاب زمالات کی نشتا ستاسو دا خبر بی دلیل را پدی دلیل نشتا زمادغ عمر زمواری دا باقی عذاب بکل رازی انتظار کوئی انی معاکم من المنتظرین آو بیشک زم تاو سرم دے انتظار کون کنا زم دا اللہ رفی صلی پہ انتظاریم آو تاسم انتظار کوئی فانجیناہو نو نجات ورکڑو منگا غطا رب العالمین داخی چی انبیاء علیہم السلام فنجات ورکولو کی مات مختاجی فانجیناہو نو نجات ورکڑو منگا غطا والذین آوہا کسانو تا معہو شدہود علیہ السلام سرمر گریو یعنی دا عذاب الہینا دا بچاؤ سبب دا نبی مرگر تیارا دا نبی پا دین کے دا نبی مرگر تیارا دا نجات میں ورطا ورکڑو برحمت مننا فرحمت و محربانی سرد منگ دا طرفنا وقت وانا او پریکڑو منگا کٹکڑو منگا دا براللذینا جڑ دا حق کسانو کذبو بی آیاتنا چاید دروغو نسبت کڑو زمونگ آیاتونو تا وی داغی جڑی میں کٹکڑی وی داغی ویخ میں رہستے ہو او بالکل داغی نسل دنیا کی باقی پاتنو پا دی قوم بانے اللہ ہوا را لے گلے ہو او دا ہوا پی یو افتا مسلطا ہو دا دی عادیانو غٹی غٹی باڑی وی او خائستا خائستا بدنو نیو ذکر دا عادیانو بارکی اللہ وی لم یخلق مثلها فی البلاد داغی غنتی بیا پیدا نشول دا سی طاقتورو داغی غنتی بیا پا دنیا کی پیدا نشول نو اللہ ہوا راوالو زولا او اغا ہوا بدے وچت کر نو پا ہوا کے بے اسڑے گزولو بیا بے نسکور رو غرزولو نو داغ سر و مازغ بتس نسلار او تشتن بے پاتی وزکا اللہ وی کانہم آجاز نخل خاویہ تاب ویگنی چی داد زڑو کجورو تنی پرتیری تشی تنی وی سرون ور سرنو اللہ پہ ہوا مسلط کا او ہوای پہ رولی گلا وقت وعناو پریکڑو منگدا براللذینا جڑ دا حق کسانو کذبو بی آیاتنا چی غید دروغو نسبت کڑو زمونگ آیاتنو تا وما كانوا مؤمنين او نو اغي مؤمنان وصلى الله تعالى
اتم فاردا سوره دي سوره اعراف او ددري او يايم نمبر ايات مبارک نه زمو سبق ته اتم فاردا سوره دي سوره اعراف او ايات ددري او يايم و الى ثمود اور علی گلو مو سمودیانو تا اخاهم نصبیرور داغوی صالحا صالح علیہ السلام قال فرمائلی وزر صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم نشتر تاسن پارا من الہن بل حسوک دے عبادتو دے بندگی لائق قابل و مستحق غیرہو غیر دے دغی اللہ نام قد جاعت کم بی شکر آغلی دتا ستا بینتن خکار موجزا خکار دلیل من ربکم ستا سد رب دے طرف نام اوہ خکار موجز سوا ہاذی ناقت اللہ داد اوخد اللہ لکم تاسو دفار آیا موجزہ دا نشان دا دلیل لے دا اللہ پا قدرت او زما پا نبوت صداقت و حقانیت صالح علیہ السلام مرتوئی زکا داوخا اللہ پا خپل قدرت گٹے او چھولاو دیتے پیدا کر فدروہا نپریک دی دیوخی لرا تأکل فی ارض اللہ چدا خوراک کوی پزمک دا اللہ کی ولا تمسوها بسوء او مر سویدی وخلص تکلیف فیاخذکم ورنہ بنی ستاس لرا عذاب علیم عذاب دردناک وذکروا آیات کی اذ جعلکم کلیچ گرزولی ایتاسو خلفاء عباد او جان نشین پدیز مکہ کی من بعد عادن پس دا حلاکت دا عادیانونا و بوعکم او زیدر کڑے تاسو تفل ارض پزمک کی تتخیزونا جوڑوئی تاسو من سہولها دا میدانونو دا دیزمکن قصورا بنگلی
ګره یو خو غرونه وی یو کندوی او یو هموار از مکوی یغی ته وی من سهولها تتخذون جوړ وی تاسو من سهولها دا میدانونو د دې زمکینا قصورن بنگلیو محلات وتنحتون الجبال او کنا یو تراشیو تو گئی تاسو د غرونو نبیو تن کورونا غرونا به تراشل ک نستل و او پای کی سو سوچ ته بنگلی به جوړولې دایتا الله یو ډېر هنر ورکړو او د خپل هنر د وجې نه ډېر مالدارو دا الله پیغمبر ورته وی فذکروا اعلی الله رایات کئی دا انعامات و احسانات دا اللہ دا دی شکر ادا کئی دخپل خالق او دخپل مالک وحدانیت تسلیم کئی ولا تعثو او فساد مکوئی فی الارض پزمک کی مفسدین فساد تون کی یا مانا دا ولا تعثو فی الارض مفسدین مگر زی پزمک کی فساد تون کی دا اللہ و دا اللہ و پیغمبر مخالفت کول لی دا فساد وی سو کم چی پکم درجہ کی دا شریعت خلاف کئی دے پا دغ درجہ کی پزمکہ کی مفسد دے اور دا سمرہ تکلیفون چی پزمکہ کی دی دا زمون دا عمال و دا وجنا وی زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پا دیو چاو در یابنو کی جسورت کالیف دیدا زمون دا عمالو گناہنو وجدا قال الملعو الذین ویلیو سردارانو حق کسانو استکبرو چی غیلو اکڑی وازانو نیلوی گنلیو من قومی ہی دا قوم داغنا للذین حق کسانو تے ویلیو للذین استضعفو حق کسانو تے ویلیو چی کمزوری گنلی شویو دا تا چا چه ځان لوی غنلو د مال او دولت د وجنه او اقم کم خلک چې کمزوري غنل لا راغی د غریبۍ او فقیرۍ د وجنه دغه مالدارو غریبانانو مسلمانانو ته ویلو لمن هاغه چا ته ویلو امن چې ایمان وروړو منهم د دوینا دغه متکبرینو غریبانانو مسلمانانو ته ویلو اتعلمونا آیاته سکو هیږي ان صالحن چه بیشک اگنی صالح علیہ السلام مرسل من ربه دیر آلی گلے شوی دید طرف درب ددنا ویتا صدا علم دے دامو یقین دے چه دا صالح علیہ السلام گنی دا اللہ پیغمبر نے قالو دغی مومنانو ارتویلیو انا بیشک منگا بما پہغ دین ارسل بیہی چرا لی گلے شوی دے اغا پہغ دین سرا مؤمنون ایمان روڑن کیو ویکم دین چی صالح علیہ السلام روڑے زمون پاغ دین بان ایمان نے قال اللذین استکبرو ویلیو حق کسانو چی غرور او تکبر کنیو انا وی بیشک منگا باللذی دہاغ دین او دہاغ پیغمبرنا آمنتم بیہی چی تاس ایمان روڑے دے پاغ کافرون کفر کون کیو انکار کون کیو فاقر الناقتا ندی قتل کڑی ووخا داکار دا قتلو لکو یو کس کڑو لکر اسرا روان دی زمبا تاشقاها کلچ را پورتشو وغڑیر بدبخت دی قبیلیو دا قوم و دا نور قوم پی اتفاق نگورک گناہ پی یو کلی کیو سڑے کئی و مشورہ ور سرد ٹھولو دا نو قانون دا قرآن دا دے چی دا سی دل کری ٹھولو چی دا گناہو کا فاقر الناقا نو آغی قتل کڑی و روخا وعتاو او نافرمانی کڑی و عن امر ربهم دا حکم و دا فیصلی دا خپل ربنا وقالو و غیویلو یا صالحو تنا اے صالح علیہ السلام راول مونتا بما ها عذاب تعیدنا چیت مونداغین یریوتی مونسر وادکے ان کنت من المرسلین کچریت درالی گلشود پیغمبرانونا فاخذتهم الرشفتون نیولی وغویل رزلزلی یو سخت زلزل پیرالا فاسبحو ناغی سباکڑو گرزیدلیو فی دارهم پخبل کورنو کی جاتیمین پڑ مخی مڑ پراتو
جاثمین پڑ مخی مڑ پراتو. اوصل کی علماء دے لغت لکلی وی جسم دے توائی جختے دو توائی لکد یو بدن ہی سربلے سر جختشی او جسم دے تموائی چی دا سے پدے زمک پریوزی دے زنگنون دے پاسا او دا دے یر حالت وی کل سڑے یری گی ندا سراغن شی فا اصبحو ناغی گرزی دلی و سباکڑے و فی دارہم پخبل کورنو کی جاثمین پڑ مخی مڑ پراتو فتولا عنہم. و ادا دا ہر نبی معجزہ دا دا قوم دا تباہی نپس دائی سر خبری کئی اور توی ما چی سوینو دا حکو کنا او زستاسو خیر خواهم کنا او دا قوم باقاعدہ نبی ور سر خبری کئی لیکن نبی علیہ السلام ہم چکل غزو بدر رکو ندری رضی دا بدر پا میدان کی سارو دیو سلی رشتو سرداران مبارک حکم کڑیو نو بدر کی اوشاڑ کی وغیت قلیب بدر وی وغیت اور غرزو تا اللہ حبیب چکل مدینی تراتلو نو دکوی پغاڑو دریدو وی ما چی در تسوینو حقو کنا او زستاسو خیر خواهم کنا نو گر صالح علیہ السلام بارکی موی فتولانهم نو آوڑی دو صالح علیہ السلام ددوینا وقالا ویلیو دی قوم تارا غید حلاکت نفس یا قومی قوم زما لقد ابلغتکم بے شک رسول و ماتا ستا رسالت ربی پیغام دخل رب ما خود رب پیغام در رسول او ما گورے کمی ندیکڑے پا خیر خواہی و نصحت لکم او ما خیر خواہی لٹولی وستاسو و قانون دارے ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو محبت نسا تید خیر خواہانو سراب ادا میشہ قانون دے سو کم چلی او قوم خیر خواوی او خاص کر دینی خیر خواہ نو دا اکثر خلقو دا خیر خواہ سرمین نی بلکہ اغسر عداوت وی دشمنی وی ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو محبت نسا تید خیر خواہانو سراب. ولوتن او منگلوت علیہ السلام را لیں گے لیو اذ قال لقومه یاد تاغ وقت چی فرمائی لیو خپل قوم تا اتأتون الفاحشة آیا تا سرات الکوی دی کار د بی حیائی تا ما سبقکم روان دی والے ندکڑ تاسو نبی ها دی بی حیائی تا من احد یوتن من العالمین د مخلوقاتنا انکم بی شکتاسو لتأتون الرجالا خام خارات الکوی ناری نوتا شہوتن فادا کولو دا شہوت سرا من دول النساء علاوہ زنانونا این مخڑوی بل انتم بل کتاسو قوم مسرفون یو قوم یئی مشرکان یئی. وصل اللہ اتم پارد سور آراف دے آیات دے دو اتی آئیم نمبر اتم پاردا سورت دے سورہ آراف آیات تے دو اتیائم. وما کان جواب قومه او نو جواب دے قوم داغ دلوت علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا چی ویلی وغوی اخرجوهم اشڑی دوی من قریتکم ندی خل کلیو دخارنا ویدالوت علیہ السلام او دوی مرگری دی کلین اشڑی اخرجوهم اشڑی دوی من قریتکم ددی کلی خفلنا انہم بیشک دوی دالوت علیہ السلام او دوی دا مومنان مرگری اناسن سخلق دی یتطوحرون زان پاک گنی ویدا سخلق دے زان پاک گنی او منگا ورت پاک نخکارو بس دی کلی نیو شڑی وطن نیو شڑی ندا اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکی کتاسو مکی والد مکی نشڑی ندا سو سنی خبر ندا پخوانیو پیغمبرانو بارکیم قوم دا کوشش و ارادہ لرلی و چوی شڑی فانجیناہو نو نجات ورکڑو منگاغتا یعنی لوت علیہ السلام تا واهله او تابدار داغتا الا امراته مگر بیبی لوط علیہ السلام کانت من الغابرین وهغا د باقی پات کی دن کو نہ فاذاب کی داد لوط علیہ السلام بیبی وا او دی دا شرک او کفر والا عقیدہ د خپل نبی خاون حضرت لوط علیہ السلام نہ پټ ساتلا ائی ته د دې د کفر پته نو نگر نجات دا پا ایمان او پا عمل لے دا نبی سرے سورا قریب رشتہ دا بی بی دا و پا نور چی عذاب رات لون فاغی مراغے اللہ مراتہو مگر بی بی دلوت علیہ السلام کانت وہغا من الغابرین دبا کی پاتی کی دن کو نفا عذاب کی پا نور قوم چکم عذاب رات لون فاغی مراغے نو پنا سب او خپل ولی د نیکانو نجات نشتا بلکې د نجات ذریعہ د ایمان او اعمال صالحہ و امطرنا علیہم مطرا باران را ورولې مون پاغوی باران دکانو باران په الله را ورولې فنظر نو ګورا سوچ او فکر وکا کیف کانا سرنگیو عاقبت المجرمین اخیری انجام د مجرمانو پلوی غرور کیو پلوی تکبر کیو و اخیری انجام سشو فنظر غرا کیف کانا سرنگیو عاقبت المجرمین اخیری انجام د مجرمانو و الی مدینا اور علی گلے میو مدین والو تا اخاہم نصبرور داغوی شعیبا شعیب علیہ السلام مدین یو مشہور و مرکزی خارو اللہ اور تخبر نبی شعیب علیہ السلام را لے گلے قال شعیب علیہ السلام فرمائی لیو یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم نشت دے تاسو دپارا من الہ غیرو بل حصوک دے عبادتو دے بندگئی حق دار لائک او قابل غیرہو غیر دے دغی اللہ نام دا تمام پیغمبرانو دعوت دو سولو یو شان تے دانگنی چی اغیی دا قائد و بارکی سنوی نوی خبر کری طول یو شان تے خبر فرمائی لی دا قد جاعت کم بیشکر آغلے دے تاسو تا بینتن خکار دلیل کار موجزا من ربکم ستاسو در رب طرفنا او دا عقیدی او دیمان دا مسئلی دا بیان نفس ورتوئی فاوفو الکیل والمیزانا پورا کئی تاسو پیمانا والمیزانا او تلا دیتوئی دا دعوت پا مسئلکی دا درجات و لحاظ ساتل حفظ و درجات دیتوئی دا دعوت اصول لادی اہم نہ اہم مسئلہ بڑوان لکھے آغی پسی و بیاد نور و مسائل و نمبر گورا دی قوم کی چون کے مدین مرکزی د تجارت خارو دی خلق و پناہ کو تول کی کمے و کھولو پڑن بے مسئلے ور تد ایمان ذکر کرے گا دی وجنے او قوم کی دا عقیدی او دی ایمان نقصان لے آتور تنور مسائل کے ندا دعوت پا طریقی دا نبی نرے اگر تا ضرورت دے چھ دا عقیدی مسئلہ ولا بیان کی دا شرک و بدعات و ناداغ نفیو کی اتا اور تنوری سے کسی کہانے و نور سے مسائل لے ور تا شروع کری دا دعوت دے خو پا طریقہ دا نبی نرے او کم کار چھ پا طریقہ دا نبی نرے ناغے کی خیر و برکت نی ور دویم نمبر کی ور تدا مسئلہ ذکر کئی فاوفو الکیلا پورا کئی پیمانا لکه په خواب وګیو پاغه باندې بس کېدو اوسم ګوره شران دا غنم او جوار دا د مکیلاتو نه زمون عرف کې اوس دا د موزوناتو نه حساب دي ناسل کې شران غنم جوار دا د مکیلاتو نو د دې به وګیو د دې به پیمانه وا پاغه به دا پیمانه کول دا شران د موزوناتو نه نه اگر چې زمون عرف کې اوس جوار غنم دا پتول باندې اصل کې دا د مکیلاتو نه فاوفل کیل والمیزان پورا کئی تاسو پیمانا اول میزان او تلاف کمی او زیادے مکوئی اگر کیا سڑے تجارت او لین دین کئی او پیمانا او تل نشتا ندے بنور پورا والے کئی اگر کی تگی بنا کئی دوکہ بنا کئی وعد خلافی بنا کئی خیانت بنا کئی ولا تبخس الناس اشیاءهم مکم وئی دے خلق نسیزن ددوی چتاسو کم تول کوئی او دارنگی اگر کی کمی راولی مکم وئی دے خلقنا اشیاءهم سیزن ددوی یو مانا دے دا او بخس و مانا دے کمی راز لکر سورہ روان دی سورہ یوسف کی وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ عَلْتَدَ بَخْسٍ يَوْمَانَ وَكَمِ پِسِوِي نَاقِسِ پِسِوِي او بخص دے تا مویدی رے کے مفسرینو ذکر کری وی مسافر غریبانان چھ بمدین ترال نو دی بد آغین کارا پیسے چھ پخواد سرو و دسمینو ذرو پیسیوی آبے تی واغستی او دا آغی پزے کوٹا بیولور کی لکہ اس بازے ناپوہ صحیح لوٹو نوالی او دا آغی پزے بانے غدیسی ور کی او بیکار ور کی دی بدا سے کار کورو ولا تبخس الناس بخس کوٹا والی تموئی نو یو مانا علماء دے دے کدا ذکر کرے مکم وید خلقنا شیاءهم سیزن ددوی ولا تفسدو فی الارض فساد مکوی فزمک کی فساد ستوی دا اللہ و دا رسول مخالفت کول خواک پا ہر طریقوی خوشرک و کفر سرا دالوی فساد دے اور آغی نکم گناہونا پخپلی درجی کی فساد دے ولا تفسدو فی الارض فساد مکوی فزمک کی بعد اصلاحها پس دے اصلاح دے دینا دزمک اصلاح راضی دا اللہ او دا انبیاء علیہ السلام پتا بداری ذالکم خیر لکم دارنگ کول غردی تاسو دا پارا ان کنتم مومنین کئی تاسو زما پا خبر تصدیق کون کی دینے کی دی ایمان مانا ہے لغوی مراد وچے آپ مانا دا تصدیق راضی او دا یقین راضی دا سکول غردی تاسو نفارا ان کنتم مومنین کتاسو زما پا خبر یقین و تصدیق کوئی یاد یہ کہ مومنین نمراد ایمان شرعی دے نو بیا مانا دا سوا دا سکول درت غردی و شرداد ان کنتم مومنین کچر تاسو ایمان راڑو مومنان شوئی زکی اسڑے نا پہتو لو لین دین خسائی کئی و ایمان پا کنشتا نگورا دا کفر و شرک سرا اس نیک عمل اخیرت کی فائدہ نور کئی دا ہر عمل دا فائدے ورکولو دا پارا ایمان شرط دے دا ہر عمل دا قبلے دو دا پارا ایمان شرط دے ان کنتم مومنین پدی شرط کتاسو مومنان یئی نو دی ایمان سرا بدر لگا خبر فائدہ در کئی ولا تقعدو بکل صراط او مکینئی پہر لارکی توعدونا چتاسو خلق یروئی دا مدین خو مرکزی خارو دی تا قافلی او خلق براتلل نو دی بلارو کناسو او دا شعب علیہ السلام نوی خلق یرول چه دی خار تا خطا سرا لئی او گر خیال کوئی دل تے او سلے دی اغسر وکینئینا العیاض باللہ غدر و جن دی شعب علیہ السلام لیا دول او دا بے مرتبی کی ایمان مرادو کنا نمونگ بدا سے تکلیف در تدر رسو ولا تقعدوا مكينئ بكل صراط فهر لارکی توعدونا اچتا سو خلق يروي ديمان روڑونه يروي او زماد ناستنه يروي وتصدونا عن سبيل الله او خلق بندوي د الله دلارنا چغ ایمان روڑلی او د شعیب علیہ السلام تابعداری دا وتصدونا او بندوي تاسو دلار د الله نمنا اسو آمن بھی چی مانے روڑے دے پدی اللہ بانی و تبغونہا عوجا او لٹا ویتا سو دے لارد اللہ لرکو گوالے خلق لشکونا چوئی شبہ